Apocalipsa, pas cu pas.
Iubiți ascultători, ne vom opri azi în capitolul 11, primele 13 versete, prin intermediul mesajului pastorului Paul Negruț. Cuvinte ca templul, altarul, pot fi întâlnite de mai multe ori în cartea Apocalipsa, dar în sens simbolic, iar ideea de măsurare apare în Biblie fie în vederea păstrării, fie a distrugerii. Descoperim azi că Dumnezeu este Cel care măsoară biserica. Sorin Popa și Claudia Bancea, realizatorii acestei emisiuni, vă doresc audiție utilă, aducătoare de beneficii pentru viața dumneavoastră spirituală.
Capitolul 11 din cartea Apocalipsa este exact jumătatea cărții. Capitolul acesta este unul dintre cele mai grele capitole din carte, din punct de vedere a înțelegerii lui. Lucrurile care ne sunt prezentate aici, în capitolul 11, vor apărea de mai multe ori pe parcursul celorlalte capitole din carte și de modul în care înțelegem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol, depinde dacă înțelegem corect sau dacă înțelegem greșit ceea ce urmează. Capitolul acesta ne vorbește despre măsurarea templului, dar curtea din afară să rămână nemăsurată pentru că a fost dată neamurilor să fie călcată în picioare împreună cu cetatea sfântă. Apoi ne sunt prezentați cei doi martori a lui Dumnezeu, descriși ca două sfeșnice sau ca doi măslini care stau înaintea lui Dumnezeu și care au o misiune extraordinară, să prorocească 1260 de zile, să înfrunte pământul acesta cu un mesaj extraordinar de aspru din partea lui Dumnezeu și în timp ce propovăduiesc mesajul lui Dumnezeu, sunt îmbrăcați cu o putere supranaturală. Nimeni nu le poate sta împotrivă. Au putere nu doar să-i înfrunte pe vrășmași, și vrăjmașii să fie nimiciți în fața lor, ci au putere să coboare foc din cer, să închidă cerul ca să nu ploaie. Au putere să lovească pământul cu urgii și nenorociri. Și când ne-am așteptat ca oamenii aceștia doi, martorii aceștia, să aibă un rezultat extraordinar la o asemenea prorocie, la o asemenea demonstrație a puterii lui Dumnezeu, lumea să se pocăiască, Ioan ne spune că din adânc se ridică o fiară care se războiește cu ei și îi omoară și lumea întreagă se bucură că a scăpat de ei. Și apoi urmează profanarea trupurilor celor doi martori, timp de 3 zile și jumătate sunt ținuți în piața cetății celei mari și toată lumea se uită la trupurile lor moarte și se bucură. Oamenii își trimit daruri unii altora pentru că au scăpat de cei doi martori ai lui Dumnezeu. Apoi, după 3 zile și jumătate, se întâmplă ceva ciudat. Intră Duh de viață în trupurile acelea moarte, prind din nou viață și sunt înălțați la cer în fața dușmanilor lor. Și în oameni intră groaza. Și în timp ce oamenii sunt măcinați de groaza că au înviat cei doi martori care au prorocit 1260 de zile, se produce și un cutremur de pământ în care mor 7000 de oameni. Și cei care rămân s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerurilor. Mai întâi trebuie să ne întrebăm cum se tălmăcește capitolul acesta. Ne povestește Ioan ceva ce se va întâmpla ca într-o narațiune, ca într-o relatare a unor evenimente? Sau ne prezintă Ioan ceva în limbaj apocaliptic, în limbaj metaforic și simbolic, ceva ce Dumnezeu vrea să comunice bisericii ca să o pregătească pentru lucrurile care vor veni peste lumea aceasta. Sunt mai multe încercări de a interpreta textul acesta și voi menționa câteva dintre ele pentru cei care aveți comentarii la cartea Apocalipsa și citiți asemenea comentarii. E bine să știți din ce punct de vedere interpretează diversi autori capitolul acesta. Unii comentatori ai cărții Apocalipsa sunt de părere că această parte din carte a fost, de fapt, scrisă nu de Ioan, ci de altcineva, înainte de anul 70 după Hristos, când se anunța invazia romană, războiul acela care a durat din 66 până în 70, s-a terminat cu devastarea Ierusalimului, cu aratul cetății, cu pustiirea ei și, practic, a fost sfârșitul cetății Ierusalimului până mai de curând încoace. Și acești comentatori ne spun că anumiți scriitori religioși din vremea aceea, prinși de această idee apocaliptică, au scris această bucată, această parte, ca să încurajeze poporul Israel și să le spună că și dacă va cădea cetatea, templul totuși va rămâne în picioare. Că Dumnezeu va păstra templul și câtă vreme rămâne templul, poporul va rămânea nebiruit. Că acolo va fi biruința lor. Acum, dacă așa ar sta lucrurile, Ioan și-a scris cartea în jurul anului 95-96 după Hristos, la vreo 25-26 de ani după dărâmarea Ierusalimului. Și dacă ar fi luat o bucată de literatură apocaliptică din alte cărți, Ioan ar fi spus, asta nu se potrivește, nu mai este valabilă, așa că renunțăm la ea. Alții sunt de părere că acest capitol, de fapt, ne vorbește despre situația din zilele din urmă a Israelului, a poporului Israel. Și anume că Dumnezeu va ajuta poporul Israel ca în zilele dinaintea sfârșitului lumii să își rezidească templul și acesta ar fi al treilea templu, primul a fost zidit de Solomon, al doilea a fost zidit după întoarcerea din robie, Esra, Nemia, Iosua, Zorobabel și templul acesta a fost al doilea, mai mic decât primul. În al doilea templu nu mai era slava lui Dumnezeu, nu mai era chivotul legământului și capacul ispășirii. În templul acesta, Sfânta Sfintelor era fără chivot și fără heruvimii slavei și fără slava lui Dumnezeu. De aceea, când unii au văzut al doilea templu și au văzut cât este de sărac pe lângă primul templu, au început să plângă. Dumnezeu i-a încurajat și le-a spus să nu se lase desnădăjduiți, pentru că Dumnezeu poate lucra și cu templul acesta mai mic, mai sărac. Acest al doilea templu a fost rezidit, renovat și înfrumusețat de Irod cel Mare. Când Domnul Iisus s-a născut, El s-a dus la al doilea templu, dar în acest al doilea templu în care a intrat Domnul Iisus, nu era chivotul legământului, nu erau heruvimii slavei și nu era slava lui Dumnezeu ca și în primul templu. Norul acela slavei lui Dumnezeu care a intrat la sfințirea templului, la rugăciunea lui Solomon. Și acum oamenii ne spun că Dumnezeu îi va aduce pe evrei în punctul la care vor zidi al treilea templu. Pe locul pe care acum este moscheia lui Omar, în Ierusalim, este o moschee musulmană, ni se spune de acești interpreți ai Apocalipsei și ai profețiilor apocaliptice că evreii vor încheia un legământ, un pact cu Anticristul. Pactul acesta va dura 7 ani de zile, primii 3 ani și jumătate vor fi ajutați de fiară sau de Anticrist să-și rezidească templul, după 3 ani și jumătate fiara se va întoarce împotriva lor și vom vedea cine este fiara în limbajul apocaliptic. Fiara se va întoarce împotriva Israelului, a templului și va desacraliza templul acesta, îl va pângări și va veni o prigoană cum n-a mai fost peste evrei de la începutul lumii până în vremea aceea. Conform acestor comentatori ai cărții Apocalipsa, perioada bisericii se încheie la sfârșitul capitolului 3 din Apocalipsa. De la capitolul 4 până la capitolul 22, Apocalipsa nu mai are niciun mesaj pentru biserică, pentru că biserica a fost răpită. Ea este cu Hristos undeva în văzduh
Și biserica va reveni împreună cu Hristos doar pentru mia de ani care ne este prezentată în Apocalipsa 20. Dacă așa ar fi lucrurile, atunci ne-am putea decupa din Biblia noastră de la capitolul 4 până la capitolul 20 toată partea asta, că nu-i pentru noi. Și n-ar avea nimic de a face cu noi, toate astea sunt pentru evrei, Domnul să aibă milă de ei, noi ne vedem de ale noastre și când vine necazul peste lume, noi suntem duși la cer, nu suntem aici pe pământ și am scăpat de toate. A treia teorie, care interpretează capitolul 11 din Apocalipsa, ideea templului care va fi măsurat, ne spune că Dumnezeu are în plan mântuirea poporului Israel. E adevărat că ei au căzut într-o împietrire, dar împietrirea aceasta va ține doar până când se va împlini vremea neamurilor și apoi Israelul va fi mântuit. Vă rog să deschideți la Romani capitolul 11 și spune așa în versetul 1. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura și începe să ne explice. Și apoi, de la versetul 11, întreb, dar s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Și prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea. Și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fie altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu și continuă mai departe. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Și Pavel continuă în versetul 26, atunci când va trece împietrirea Israelului, tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile lui Iacov. În trei capitole din Epistola către Romani, capitolul 9, 10 și 11, apostolul Pavel ne explică ce se va întâmpla cu poporul Israel în planul lui Dumnezeu. Și Pavel ne spune că ei vor fi mântuiți, că va aduce Dumnezeu vremea cercetărilor. Vremea cercetărilor a început. De mai mulți ani de zile se întorc la Dumnezeu mulți evrei. Există o organizație misionară a evreilor întorși la Hristos, care se numește Evreii pentru Iisus. Și se duc să propovăduiască Evanghelia tuturor evreilor din toată lumea. A început vremea cercetărilor. Și i-am întrebat pe evreii aceștia care s-au întors la Hristos. Voi ce credeți? Se va rezidi iarăși templul la Ierusalim și va începe jertfa și ritualul preoțesc la templul din Ierusalim după rânduiala lui Aron? Și ei spun așa. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Chiar dacă se va mai face un alt templu la Ierusalim, Iisus Hristos este jertfa desăvârșită. În nimeni altul nu este mântuire. Nu există o altă cale de mântuire pentru evrei decât prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și apostolul Pavel ne spune în Galateni, în capitolul 4, că există două înțelesuri ale cuvântului Israel. Israelul după trup și Israelul duhovnicesc. După trup sunt cei care s-au născut biologic în poporul Israel. Dar Dumnezeu este Cel care îi mântuiește pe oameni și pe neamuri și pe evrei prin credința în Iisus Hristos și urmașii lui Hristos din toate neamurile, inclusiv evreii, alcătuiesc noul Israel al lui Dumnezeu. De aceea este greu să interpretez Apocalipsa 11 ca fiind o reîntoarcere a evreilor la templu, la sistemul jertfelor de acolo și la mântuirea lor prin altă jertfă decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar atunci, cum interpretăm textul acesta? Mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Care templu al lui Dumnezeu să-l măsori? Și care altar? Și pe care închinători? Acum v-aș ruga să fiți atenți și vom lua mai multe texte din Scriptură ca să încercăm să explicăm primul verset din capitolul 11. În cartea Apocalipsa, expresia templului Dumnezeu sau templul sau altarul, expresiile acestea apar de mai multe ori și de fiecare dată apar în sens simbolic, cu înțeles metaforic. Nu înțelesul de templu fizic la Ierusalim ca primul templu, al doilea sau al treilea templu. Vă rog să întoarceți la Apocalipsa, capitolul 7, versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Apocalipsa 7 ne vorbește despre templul lui Dumnezeu, nu în sensul clădirii de la Ierusalim a templului, ci în sensul acelei locuiri a lui Dumnezeu cu oamenii în casa lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la capitolul 11, versetul 19. Și templul lui Dumnezeu care era în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Templul lui Dumnezeu care este în cer nu este templul de la Ierusalim, templu cu jertfe de animale și cu rânduială preoțească după preoția lui Aron. Dar în Noul Testament, expresia aceasta templului Dumnezeu vorbește despre biserică. Ori de câte ori apostolii vorbesc despre biserică, folosesc mai multe metafore. Uneori spun că biserica este trupul lui Hristos. Alteori ne spun că biserica este mireasa lui Hristos. Altădată ni se spune că biserica este ca o mlădiță sau ca mai multe mlădițe prinse de viță. Alteori ni se spune că biserica este templul lui Dumnezeu. Vă rog să întoarceți la 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Așa scrie Pavel Corintenilor: nu știți că voi, biserica din Corint, sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Noi suntem templul Dumnezeului celui viu, în sensul că noi umblăm cu Dumnezeu, Dumnezeu umblă cu noi și Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Apostolul Pavel vorbește despre biserică și folosește această metaforă a templului. Biserica este templul lui Dumnezeu și Dumnezeu locuiește în templul lui și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Când Biblia vorbește despre altar în Noul Testament, altarul nu mai este altarul de aramă sau altarul de aur de la templul din Ierusalim, ci este acel loc în care înaintea lui Dumnezeu ne aducem noi jertfele noastre. Jertfa buzelor noastre, jertfa rugăciunilor noastre, jertfa laudelor noastre, jertfa lucrării noastre, jertfa trupurilor noastre, le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și când venim la altar, când avem de exemplu cununie religioasă, spunem: bine ați venit la altar. Nu este un altar ca la Ierusalim, în care se aduce jertfă, sacrifici animalul și urmezi tot ritualul acela. Este altarul duhovnicesc al bisericii, în care aducem înaintea lui Dumnezeu jertfa noastră și rugăm pe Dumnezeu să o primească. Jertfă de mulțumire, jertfă de laudă, jertfă de mijlocire, jertfă de slujire, Orice jertfă este pusă pe altar, nu în sensul celui de la Ierusalim, literal, ci în sensul duhovnicesc. Și acum întoarceți, vă rog, la Apocalipsa, capitolul 11. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Versetul acesta ne spune că Ioan a primit din partea lui Dumnezeu porunca să măsoare biserica și viața ei duhovnicească. Ideea aceasta a măsurării templului, a măsurării cetății sfinte, apare și în Vechiul Testament, în cartea profetului Ezechiel, capitolele 40 și 43. Acolo Ezechiel primește porunca din partea lui Dumnezeu să măsoare templul și când este măsurat templul, când a isprăvit măsurătoarea, Ezechiel vede slava lui Dumnezeu venind de la răsărit și umple templul. A măsurat templul nu în sensul determinării dimensiunilor lui, ci în sensul determinării sau stabilirii ascultării lui, a curățirii lui, a umblării celor de la templu după voia lui Dumnezeu. Și când Ezechiel constată că acolo se împlinește voia lui Dumnezeu, vede slava venind de la răsărit și apoi umple templul acela. În 2 Samuel, capitolul 8, versetul 2, ni se spune însă că în Israel măsurătoarea era făcută în două sensuri. 2 Samuel, capitolul 8, versetul 2. A bătut pe moabiți și i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ. A măsurat două frânghii să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Măsurătoarea se face fie în vederea păstrării, fie în vederea judecății. Dumnezeu își măsoară biserica și periodic Dumnezeu scoate afară ce nu-i sfânt, scoate afară ce nu-i a lui. Dumnezeu aduce periodic în viața fiecărei biserici evenimente și lucrări și cercetări dumnezeiești când măsoară. Și când măsoară Dumnezeu, nu mai pot să comentez. Când măsoară Dumnezeu, așa cum l-a măsurat pe Belșațar în cartea Daniel, capitolul 5, când i-a spus: numărat, cântărit și împărțit. Și noaptea aceea Belșațar a pierdut împărăția, pentru că a fost cântărit de Dumnezeu și a fost găsit ușor. Dacă l-ar fi cântărit sfetnicii de la palat, l-ar fi găsit extraordinar de grozav. Și când ne măsurăm noi unii pe alții sau când ne măsurăm noi înșine, putem avea păreri bune despre noi. Dar când ne măsoară Dumnezeu și când stăm față în față cu Dumnezeu, ca Isaia spunem: vai de mine, Doamne, sunt un om necurat, cu buze necurate. Ai milă, Doamne, de noi! Dumnezeu îi spune lui Ioan, înainte ca biserica să se întâlnească cu mirele și înainte să treacă prin focul încercării celei mari, trebuie măsurată biserica. Puteți veni la biserică cu o formă de evlavie și până și soțul sau soția să creadă că ești evlavios. Dar dacă nu-i puterea lui Dumnezeu acolo, și ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu este aceea care ne transformă după chipul lui Hristos și lăuntrul și exteriorul. Și Dumnezeu știe unde e numai formă și Dumnezeu vrea să măsoare biserica și tot ce-i formă fără putere dumnezeiască să fie sub judecată. Și Apostolul Petru ne spune în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dumnezeu își măsoară templul, Dumnezeu își măsoară biserica și judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și acum când măsoară, Dumnezeu îi spune lui Ioan: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Dumnezeu măsoară sanctuarul, măsoară altarul și măsoară închinătorii, credincioșii. Și lasă Dumnezeu nemăsurată curtea din afară. Ioan folosește simbolistic aceasta și ne spune așa: când Dumnezeu își măsoară biserica, tot ce ține de poporul lui va fi păstrat. Dumnezeu își cunoaște ce e a lui. Dumnezeu se uită să vadă dacă în noi este Hristos Domnul și Duhul Lui, dacă viața noastră e schimbată, dacă ce zicem este da și amin și este după voia Lui Dumnezeu. Pentru că există așa numita curte exterioară, acea anumită adunare de oameni pe lângă biserici, ajung membri în parohie, enoriași în toată regula după cele pământești, dar străini de Dumnezeu. Și acestor oameni Hristos le spune în ziua judecății: mergeți de la mine că nu vă cunosc. Și ei vor zice: Doamne, stai un pic, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am fost implicați, Doamne, în lucrări religioase? Și Hristos spune: mergeți de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Hristos Domnul a venit să ne nască din nou. Nașterea din nou este schimbarea noastră fundamentală după chipul lui Hristos. Se măsoară templul și acum, dintr-o dată, Ioan ne spune: voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Cei doi martori care prorocesc 1260 de zile apar în cea mai întunecată perioadă a pământului. Capitolul 11 este între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea. Trâmbița a cincea a deschis fântâna adâncului și pământul acesta s-a umplut de ființe demonice și de întunecime spirituală. Trâmbița a șasea i-a deslegat pe conducătorii oștilor demonice și se organizează și încep să chinuiască pământul acesta cu învățătură demonică, cu viață demonică, cu tot felul de manifestări demonice. Când ajungi în asemenea perioade, ai senzația că cel mai bine ar fi să abandonezi și tu. Ce mai poți face în asemenea vreme? Îți spun tot și el azi, dar nu vezi cum merge lumea? Nu vezi care-i mersul vremurilor? În cea mai cumplită perioadă din istoria omenirii, Ioan ne spune că Dumnezeu nu rămâne fără martori. În cea mai neagră perioadă, Dumnezeu ridică două persoane pe pământ care înfruntă pământul până își termină lucrarea. Din punct de vedere moral, populația se strică. Dar s-ar putea să-ți meargă mai bine o vreme economic. S-ar putea să-ți meargă mai bine la serviciu, la afaceri. S-ar putea chiar social să-ți meargă un pic mai bine. Din punct de vedere moral, societatea este îndreptată, nu numai în România, ci în toată lumea, este îndreptată înspre destrăbălare. Destrăbălarea nu are limită. Necazul cel mare este că o bună parte dintre copiii noștri, ai credincioșilor, ai bisericii, dintre tineri, dintre cei mai în vârstă, până și bărbați la 50-60 de ani și femei, sunt ispitiți de modul acesta. Este această primejdie să înceapă o perioadă de decădere morală și să afecteze bisericile. Mă rog ca Dumnezeu să întărească fiecare tată în familia lui, fiecare mamă în casa ei, să fie lumină în lumea aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să ne sfințească!
Parcurgând capitolul 11 al cărții Apocalipsa de la versetul 1 la 13, pastorul Paul Negruț ne îndreaptă gândurile spre următorul fapt. Evreii încep să se întoarcă la Dumnezeu, la mântuirea prin jertfa Domnului Iisus. Dumnezeu măsoară biserica și scoate afară lucrurile care nu trebuie să fie acolo. Fie ca în viața fiecărui om să se manifeste nașterea din nou, din Dumnezeu. Întunericul n-are ultimul cuvânt. Chiar în mijlocul unei societăți decadente, să fim reprezentanți demni ai lui Dumnezeu.
Apocalipsa, pas cu pas.